la Cala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpo na sango na lokota la Lingala auto lolaka la America awa na Washington DC mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo auto studio zomi na sambo auto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bayini ngomba ya société civile ya mambi matali bokolongono bwa nzoto to thématique santé na ituka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ngomba Bandundu bazali komitungisa na lolenge Bandundu ezangi ndako monene ya kubomba nkisi to ya provisionnement pona bakisi eye koki kosunga l'hôpitalo monene ya Bandundu pe ba l'hôpitalo misusu ya zone ya santé ya Bandundu ya Bagata pe ya ituka ya Mai Ndombe pona kokende kosomba bakisi ya mala.
Na prokaga pojo wana kisi bazon bayaka lisusu kusomba kisi vite subside oba pesa na bazon wana ezana parti ya mbongo ya bango oye kenda kambala moko na bakisi bakisi ya kalite
na ingumba Goma basali mibembo basengi na mbula matali kusilisa bitumba vya batumbo kiba M23 mpe nzela ya Goma Ruchuru Kino Butembo Beni efungwama kati balingite eti nzela yango elekela na bikolo Rwanda pe Uganda Kino Grand Nord na Beni mpe Butembo lokola ilingi bakonzi ba société ya transport ya ituka
eza nini yango oyo eza vision na bango po batu balekela ka Rwanda Uganda vraiment c'est pas une bonne idée, je ne suis pas pour cela.
Bongo na linaka na biso bozindo ya mokolo mwalelo tokolobela misala mia botali na bozindo lo lenge bitando eke ba radio na bazulunali bizali kupanza sango ingebene na mibeko ya ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na ileko sim eye sima ya maponami lolaka la Amerika isololaki na Christian Bosimbi huyu azali bongo motomolo ya lingomba eye esala kamisala mana to Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication na beaucoup c'est SESAC na beaucoup c'est Christian Bosimbi à lobby et SESAC et kabola ki bangonga ya maluba na bitando ike ya mbula matali ndenge moko pona ba candidat banso makambo mai manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Na ingumba Kinshasa ndako ya bukeli mibeko ya etuka eye pesi ngunga tuku mibali na minei na moyangeli ya ingumba Jantini Ngobila puna kutika musala sima na simi kubwa kisa mapuna minaye kati na bato tuku mwambi na mibali basusu baye batangami na nyamu nyamu muyibi mapunami mubulu pe botungi si sanduku ya mapunami na mokolo mwa tuku mibali ya sanza ya zomi na mibali liki baki mibeko banei kati na batano nde bandini mokano ya kopesa Jantini Ngobila tango eye baike kati na bango ba singi nde bo longui bwa Jantini Ngobila pe bo kitani bwaye na mulandi waye Gerard Mulumba to pe Jekoko Mulumba basambeli ba mokonzi ya mboka oyo azali na isika Felix Tshisekedi ba singi lelo na cour constitutionnelle kubuya kondima bosenga ya David Eheche Mpala ya kubwa kisa maponami masalama kio mokolo mwa tukumi bali muliki mpona mbeba pe muibi basambeli ba Felix Tshisekedi balobi eti David Eheche Mpala azali na mako kite ya kufunda likambo ya maponami mpo wazala kite kati na baye bazali kuwili na ebo ya mokonzi ya mboka cour constitutionnelle eukaki lelo bosenga bwa David Eheche Mpala mpe esengeli kopesa lelo ekateli na yango na bosenga boye mpe boye bwa Theodore Ngoyi oyo azali moko na baye bazalaki kowelela ebongo ya mokonzi ya mboka pe afundaki pe asengaki koyisami ya bilembo biso Theodore Ngoyi lobi loleki atelemaki liboso ya bazuzi mpona likambo liango seni esakolaki mokolo mwa mitano moleki ete ebwakisaki maponami mabateli mibeko mpe bakonzi banse tuku mwambi na mibale mpona muyibi mashine ya vute komonana na maboko na bato mobulu pe mbeba esusu esalamaki na maponami. Soda moko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika soda ya première classe akatelami etumbu ya liwa na tribunal ya garnison ya Bukavu na Sud Kivu kuna kubuma ili nge mbali moko uya ibaraki na kumbu ya Iragi Sawika Rigo na Butu ya Mokolo Mwamini ya Sanza Eye ya Yambo na Mboka Miti bo sambi samibu wango ya Lombango bo salamaki na audience foreign na Kavumu. Mukambi etuka ya okatanga alobi ete mukano mokote mupesa makipona kupikisa mui politiki Moïse Katumbi kubima nanda kuna ye na kashe bwe lobi loleki Jacques Kiabulu alobi na liyebisi ete apesa ki mitindo na Lombango ete basuda baye balingaki kukanga nzela balungwa tango ayukaki sango yango puna ye izraki na tina ya kupikisa ete batubayiki balingumba politiki songolo babanda kupunza bilo kubia bato basusu na komona mwa mukano mwa lokuta mupesa makina basoda lubi loleki Olivier Kamitato mulubeli mwa muulili ma ebonga ya maponami ya mokonzi ya mboka Moïse Katumbi ya sakulaki ete basoda bazengelaki ndako ya mukambi ya Ensemble pour la République kasi balongwaki sima na mwa ntango. Bato motoba kati na bango ba sali ba sini ba chani maboko po na bo sangisa mi na muibi pe bo bibisi mapona mi na teritoria ya Idiofa na etuka ya Kwilu mokanda mwa komisaria ya polusu ya teritoria moye motangi bato bana motinda maki na parke pene ya tribunal ya Kimia Idiofa polusu elobi misalemi ya mapona mi mibibisa maki na centre longo na Idiofa. Donald Trump a zonga ki lelu na cour d'appel ya Washington DC ngwa mokonzi ekolo Amerika po na bo bomba ni tope immunite na ye zanda mitano sima na ye ko wanga na bo sambi sami eti ya yebi likambo na koluka ko bongo la to kukwisa bilembo bi mapona mi ya mokonzi ya mboka ya 2020 ba sambeli ba mokonzi ya kala ya ekolo Amerika balobi eti azali na bo bomba ni ya makasi na makambo manso asala ki tango wazalaki na bokonzi na Maison Blanche tundako ya bokonzi ya ikulu Amerika batangi mobeko moko mwa mibu tuku mwambe moyi mobomba ki mokonzi mosusu ya kala Nixon basambeli baye balobi pe lisusu eti Donald Trump akokite kosambisama na likambulie po atika makisi manako yukama na ndako ya mokeli ya mokeli bibeko mbela ya basambeli ba Donald Trump etelemisi bosambisa sami yango e koki ko bebisa manaka ya bosambi sami boye bosengeli ko banda omokolo mwamini ya sanza ya misato ba premier to maponami kati ya lingomba ya ba republikan po oyu ita e ipuna oya koki ko wili la e bonga ya mokonzi ya mboka e kosalima omokolo mwa mosala moko mwa yambo na ayowa Donald Trump alali liboso na basusu pona yango. Anthony Blinken kalaka ya mai matali département d'état ya misala mia bapaya ekolo Amerika asingi na ministre wa yambo ya Israel kosala ete bomoi bo ba civil mobatelama na bitumba kati na Israel na Hamas asolola kibongo lelo na Benjamin Netanyahu na Tel Aviv.
Ozali kolanda lo laka la Amerika wuto Washington DC. Bayi lingomba ya société civile ya mambi matali bokolongono bwanzoto to thématique santé na etuka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ngumba Bandundu bazali komitungisa na lolenge Bandundu ezangi ndako enene ya kobomba to ya provisionnement pona bankisi ekoki kosunga l'hôpitalo monene ya Bandundu pe na l'hôpitalo misusu ya bazone ya santé ya Bandundu ya Bagata pe ya etuka ya Maindombe pona kokende kusomba bankisi ya malamu. Tona dabolaina yangu na jingi ya ba
Baili ngomba ya société civile ya thématique santé na etuka ya kwilu na mboka mokonzi ya ngumba bandundu bazaliko kamwa na lolenge bandundu ezangi ndako monene ya approvisionnement pona bankisi oyo ekoki kosunga l'hôpital monene ya bandundu pe ba l'hôpital secondaire ya ba zone de santé ya bandundu ya bagata pe ya etuka ya mai ndombe pona koya kosomba bankisi ya malamu ndako enene epai nkisi minomi sengaki kozoma eye ezalaki ko benga na kombo ya centre d'approvisionnement en médicaments ya bandundu etongamaki na lisungi ya mabongisi horizon santé na misolomia basungi banene ya mboka amerika esila kokangama mpona bozangi mino nzoka nde ndako ya mino ya engumba kikwiti eyaki mpe kotia eteni na yango esusu na engumba bandundu kasi euti mpe kokanga bikuke bya yango jua lingala ezwaki ntango ya koyoka moko na basali ya ndako ya bamino eye
Comment on a dit, monsieur Corneille Dalenene Assoum, le Fonds mondial 1, Bazouaka, Bakisse, Bapesaka, Bapesaka, na zone de santé, à Yabakata, na zone de santé à Kikongo. Fonds mondial 2, d'ailleurs, Kouzo Baptiste, Bazou, zone de santé à Djuma, zone de santé à Sia, na zone de santé à Mwanza. En médicaments, on a dit, Zakoya, Baya, Kouzo, Nyonso, Bapapisse, Bango, Bakena, Bango. Et tant que ce que les médicaments, on a dit, Kounesili, Bazongi, Baprovisionné, Bazongi, Kandengwana, Kandengwana.
Yango pe dokotola munganga ya monene ya division provinciale ya santé atalisaki pe na vewa lolenge misala ya ndako wana esila ekokangama pe ndenge nini bazali kosala mpona kozwa mino ya malamu mpona kopesa na bai population toyoka mokambi ya division provinciale ya santé ya ntango moke
ngai docteur dona kumakuma division provinciale ya santé na biso ya kwilo eza appuye par banque mondiale eza na projet moko toza na yango ya projet PMNS eza projet multisectoriel et à l'intuition de la santé. Alors, dans le cadre du projet, il y a une zone qui est en train de se faire. Le subside est en train de se faire. Il y a une partie en bongo, il y a une partie qui est en train de se faire. Il y a une partie de qualité.
Il y a une partie qui est en train de se faire en Amérique.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 104.3 FM na Kinshasa.
Tokende bongo sikoyo na ingumba Goma esika ba salimi bembo ba sengi na mbula matari kusilisa bitumba ya ba tombo kiba M23 pe nzela ya Goma Rutshuru kino Butembo Beni efungwama kasi balingite ete nzela yango elekela na bikolo Rwanda pe Uganda kino Grand Nord na Beni mpe Butembo lokola elingi ba konzi ba société ya transport ya ituka bolaina yango na fiston isemwami.
Nalie bisilam poso moleki bakonzi ba société provinciale de transport SPT na bokuse basengaki na baimboka banso baye basalaka mibembo mia bango koutela na ngumba Goma kino na Beni bakobanda kolekela na ekolo Rwanda mpe Uganda kino na ngumba Beni na kota lolenge balabala enene tope route nationale numéro 2 ya Goma Rutshuru kino na Butembo Beni ezali ya kokangama mpona bitumba bya batomboki ba 23 ba société civile ba Rutshuru basepelite na mukano mona mpe basengi na mbula matari kosukisa bitumba pwete balabala enene. Efungwama. Tola na malobama emembu sa mukanda moko na bayi société civile ba Rutshuru na tina likambolina.
Mwanzo ya hii juma tuliweza kufanya declaration kuomba
na ibandeli ya puso oyo tusalaki mukanda mpona kusenga na mbula matari na biso kufungula balabala ya Goma Rutshuru kino na Butembo Beni. Tokamwe na koyoka haite mbula matari yetuka onzela ya société provinciale de transport oyo basengi bayimboka baye basalaka mibembo nyabango balekelaka na Rwanda Uganda kino na Beni oyebi ekosenga mukanda eyebengami tenon lieu oyo esoma makana dollar tukuminei na mitano ezali talo mingi likanisilina lizali mabe mingi
aweze kwenda zunguruka ma Uganda Rwanda haiko mzuri
nzoka nde bayimboka ongamu na bango bazali kosepela te na mukano mona mpona baye bapesa ki maloba mabango na elobile ya vyo lingala malamu mbula matari esukisa bitumba bya batombo kiba 23 biye bizali kongala na Rutshuru mpe masisi mpote balabala efungwama mibe mbo miabango, misale manakinya tosaki maloba mabai mboka, baike baingumba mokonze tuka North Kivu
awa na Goma eloko tozo vivre ezananu agresyo ya ba peyi voisin, bo si gestyo ya SPT Société Provinciale de Transport na ebite ke eza nini ango, oyo eza vision na bango ko batubale ki laka Rwanda Uganda, obakotaka Beni. Vraiment, c'est pas une bonne idée. Je ne suis pas pour cela. MV3 est à Uganda, na Rwanda. Tole ki la kache bango, yente, proposition nanga est à rupture totale. Kokata penza, kokata balie wana, to vanda nek tito zali.
Comment nanga, Christian Mango? Bon, vraiment, mambo, izo le ki la biso, veut dire que, donc, toujours comprendre ce qui gouvernent la biso, zo kanise la biso nini. Tozo nyon kwa mama kasi. Ok, tozo la ki na biso na facilita ko le cannabis awa ou le ki no komi na beni facilement mais le komi bambongo ba risque ba nini bon bazo mona biso pe logo la ba tout mon aussi na te biloko bambongo donc ils ont ces pays ça biso te ba sa makasi ba bongi se mambo ya ba biloko ya ba M23 oyo ba fongola nzela ba si se bitumba to le kaka librement to ça la bien quand même ba pays logo la ba Uganda wana ba Rwanda wana bango ne bazo nyoko la biso bazo moni la biso bazo sabota
Zaki Kibwika, moto na mayele na maimatali geopolitiki au ni Ngumbagoma, alimu la biswete, mukano mona, mozali, koyoki saikolo Kongo Demokratiki soni mingi, pamba te, baimboka omibengu miabango, bale kila na bikolo bie, bifunami, na kozala, nsima ya batumbuki ba 23 baye, bazali kubundi saikolo Kongo Demokratiki, ezali likambulie, lizali koyoka na malamu te, tozo kipe maloba ma Zaki Kibwika, tomo yoka.
Waneza mawa, pesoni, wana mboka na ngai RDC, moni société de transport wana ezo société à l'état soko to kolo babongo ezo société à l'état donc ezo l'état congolais nde azo sala avec de chèque par rapport ya bitumbozo le kana mboka ya Rutshuru Masisi parce que lelo munguna akoti kuna akangizela po azana mission bitumbozo za ngona Rwanda ezo autobengi guerre économique donc Rwanda azo réussir chaque jour par rapport ya mission na ye donc soko to leki na Rwanda ezo ka avec de chèque donc to échoué bitumba tozo kende kaka ku accomplir mission na bango ya kupesa bango mbongo na makasi donc soko toleki na Rwanda ezapo misolo na bango e mata ya biso ekitakaka o na kosenga na gouvernement ya biso babo eloko wana to bundaka kanzela efungwama bakongole bakoza la imile na niveau wana te wana za humiliation
na liye bisilina société provinciale de transport esakola kete mibembo myango mikobanda mukolo mwa zomi na minei ya sanza eye ya yambo ya mobu moye wuta engumba goma fisto isemwami pona laka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye lokola tosa kola kina ibandeli na linaka na biso bozindo ya lelo tokolo bela misala ya botali na bozindo lolenge bitando ekele ba radio na bazulunale bizali kopanza sango yenge bene na mibeko ya ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na ileko eye ya esima ya maponami tosolo la kibongo na Christian Bosembe oyo azali bongo motomolo ya lingomba eye esalaka misala mana to conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication na beaucoup c'est CESAC na beaucoup c'est Christian Bosembe alobi était CESAC et kabolaki ba ngonga ya koleka na bitando eke ya bulamatari ndenge moko pona ba candidat banso to landaye
papa Christian Bosembe mbote na yo isika ozwami na ekolo Congo Démocratique Motuna na biso ya liboso toyebi ke ozali mokonzi ya lingomba monene to institution monene oyo babengi Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication nini mumisala ya CESAC ezali kosala na ngonga oyo yo sima ya maponami oyo elekaki le 20 décembre 2023
tokabolaki bangonga misato ngonga liboso zalaki avant maponami et c'est là qu'il tope sa batonnière so baza na molongo moto moka bima na molongo te bango nyoso baza la pinza na se ya mibeko et là qu'il pour ko rassurer batonnière so que ba ma ponomi ko sali mana lenya malonga et wana tout connecté mo très bien to sali pe deuxième partie j'avais dit na ngonga ya ma ponomi to li wa ki ke na ngonga ma ponomi moto nyoso azwa tango ndenge moko batunyo soba luba lulengi moko bate kisa moto moko te aluba mpo waka moto ya opposition tupe moto ya pouvoir tulingwa kiza la egalite tulingwa kiza la ekite donc tubali saki egalite na ekite pendant période électorale tulingaki pe ke ba TVP e ba loué bongo na tel ba TV bongo na tel ko ba lokwa isika ya Lusambo batuba ya beta ka batuba ya finga ka batuba ya ika ka tulingaki tulingaki na bongo ke tulingaki salima na ndenge moko ya malamu oyo ke to batuba si ba se respecte ba ka la mosala na limenia ila la pena makambo malunga e wana pe tulingaki ko réussir ya ho parce que le taux ya violence ya la ki ko za la privagé et là ils sont bien morts parce qu'il y a beaucoup de gens qui quand même la rigueur la biche aux ressorts la biche aux tout ça qui était qu'on sanctionnait mais étape il y a ma cache et là qui étape autre dans mon psycho et là étape nos psychos mais heureusement ben l'élection était dans ma condition et malamou et que ma problème là qui pèse à m'indiquer mais certains médias au bas le roi qui n'en est là tout sanctionnait qui m'a groupé parce que tout est là qui tombe pour éviter que ma média va te donner pouvoir et à publier ma résultat tout va saboter ma résultat. Donc il fallait qu'on prévenir à ce que le processus est à ma lame. Donc trois parties où il y a eu composé processus, il y a eu une base de mon salaire de la et je crois qu'aujourd'hui, tout en souka, la dernière partie, bah, l'équipe de la mission sur terrain, bah, on a déploiement, pour avoir des détails exactement sur les missions et celles dans ma lame, pas seulement la Kinshasa, mais la carte de ma province.
Au Kanisi, Ndeko, journaliste, Nyon Sotou, Toba Media, Nyon Sotou, l'anda qui vraiment na Bokebi, Maye Oyoyo Bino, To, Maye Oyoyo Sesak, et Senga qui Bango Basala, au Kanisi, na Motema Moubimba Fema Basala qui Yango.
Bon, il faut dire que Bakanar Boatou Bazanga raté, et puis il faut dire que Bato ba Marginaux Bazanga raté raté. Mais dans l'ensemble, tu déplores qui quand même une certaine félicité qui va grouper pour le monde qui finalement que à 100%, plus ou moins 92% ou 93%, il y a Bato respecté qui quand même. Mais tout ça, ma fataliste était pour la toute la carte à Bato à faire qui m'avait été. Bato à faire qui m'a l'âme ou pas l'équipe, Bato à faire qui m'a bien aidé. Mais le coup, la m'abé, elle a toujours tache mon noir à tout le monde et la m'a pembe. Il copie sa carte d'image et la m'a salité. Mais dans l'ensemble, on peut dire que il y a qui m'a l'âme. Donc, malam parce que guerre civile et la humanité, la guerre tribale et la humanité, ma problème ou ma radio, ma TV, il y a qui n'a origine, il y a dislocation. Dans ma fracture socialité. Donc, on estime que ça a été quand même bien fait jusque-là.
Matondo Mingi, président, Tomoni Pelisusu, Wana Mingi, même dans les réseaux sociaux, tu y habites, na niveau nini, ce sac, et Zaliko Salaponako, réguler le contenu, il y a les réseaux sociaux. Est-ce que Ngonga ou Zali vraiment Ngonga Yamalamuto, il faut, Bozali, na posta vraiment Yangonga Mingi, pour na koukouma na niveau, ya réguler le contenu, il y a les médias sociaux.
Les cambo les réseaux sociaux ils allent comme mon nez les cambo il y a causant là bas angle dans le mur parce que surtout aujourd'hui on a micro et causant la moi difficile à comprendre il faut vraiment causant on a la force macro pour que tu comprennes les cambo là que d'un côté problème avec l'infrastructure l'Afrique est reconnue tel roi continent et pas ma grand donateur ma grande maison là dans la qui l'a dit selon la bonne France. On a dit que nous sommes en Belgique, on a vraiment considéré l'Afrique le coup la région. Donc, tout ça, nous sommes le roi de pays, le coup la. D'abord, considérer que nous sommes le roi d'un continent, nous sommes considérés que nous sommes le roi de Tikongo pays, Burkina Faso pays, Côte d'Ivoire pays. Nous sommes considérés que nous sommes le roi de la partie, la région Moroboué. Alors, ce qui fait que c'est difficile de contrôler avec efficacité. Dans le niveau. On dit par exemple, le mot que la Turquie, dans la capacité de signalement. Vu que la capacité de signalement, c'est en termes d'institution. Il y a toujours une adopte de procéder dans mon mesure, on a toujours un rendez-vous dans la Silicon Valley, dans la bande de la réseaux sociaux, tout le monde dans la Belgique, pardon, dans les États-Unis, dans la Silicon Valley. Et là, on aura tout le temps de discuter pour retrouver moyen, mais en fait, la bichon capacité, il y a qu'on signaler. On a pas quatre à la chaîne. Au moment où ils avaient beaucoup de sous, ceux qui ont la compte mail ou le bilan commun à B, automatiquement, c'est vraiment automatique, va redéconnecter au malamoro, va signaler. Mais pas la plus vraiment difficile parce que langue va besoin de bela, c'est la langue ou intelligence artificielle à coder mon amour. Alors, vu ça, les photos, mais mon salawana avec mes experts en abysso, pour que je code ma langue en abysso, je code ma terme, je propos en abysso, pour que tout ce qui est là, soit TikTok, soit ma réseau, on va comprendre que lorsqu'on dit un mot ou on dit une phrase dans un contexte quelconque, l'intelligence artificielle a bloqué en haut. Ça va nous aider déjà. Mais au niveau local, tout ça, déjà, à travers tout ça, dans le ministère, il y a numérique, le coup, il y a dans l'infrastructure, il y a numérique, pour la code numérique. biso to tikali na logique na biso ya régulation alors to sala na bango réunion je crois rencontre scout non pe sérieux je crois le mardi ou mercredi to sala rencontre na bango pour que to éventuellement kota la même devait pour agir mais en ce moment là il vous aura procureur général de la République to vous en mettez ensemble pour tout ça dans le biso que ou à kota la mabé ou à kota la mbé ba ou quoi la propos il y a pas clivant ba ba des dérapages juste ça comme on voilà procureur général vous saisir d'office pour la infraction ou la fête sera d'office, là qu'on intéresse Batoyo, ou bah on a la victime, il y a propos Yamabe, on va contacter CESAC, on va contacter directement le parquet pour reporter plainte. Je crois au niveau local, on est en train de travailler, mais au niveau national, toujours travailler pour le pardon international, pour l'accord et le modèle Wana. Mais où est-ce qu'il y a une dans la modification en loi, ou c'est ça qui est arrivé en 2024, parmi ma grande réforme de ça là, et vous allez donc revisiter l'OAN à Bichon CESAC parce que ça va faire quand même 11 ans que l'OAN est en place et subiront des modifications.
Mon conzi Christian Bosembe, tu y es dit que le col à Bosali ou à Bosali na ou bien mon coup au Bengaka colonne vertébrale ya CESAC ou au Bengi centre d'écoute et de monitoring et si ka ba professionnel ba expert ba travaille à Capona pour lander la vraiment ma cambo yo ba média isali diffusé ba monisi bino et loko mon côté rapport mon côté par rapport ya ba violence oyo eliki batuba landi batuba lili mais na ngambu ya media bo moni loko mon côté o boku ko monisi biso ki bo salpe musala ya makasi par rapport na yango
alors biso toza musala na biso na li ko contrôler makambo nyonso ezo lika na télévision ce qui fait que so ezo lika na télé na radio topé na media na biso tu as la capacité de sanctionner en haut, n'importe quel acte. Tu as le monitoring, mais bien sûr, et monitorer baka et délai. Et on monique que ma chaîne est délai de sanctionner en haut, ma chaîne monsieur sous ton principe en haut, ma suspension, il y a l'arrêté même, il y a signé en haut. Et monsieur sous te tu me dis qu'on conscientiser. Parce que on a dit que c'est ça qui va lui sensibiliser, oui, mais aussi sanctionner la baka extrême. Alors ceux qui ont franchi la ligne rouge, parce qu'ils sont sanctionnés, tout va franchir la ligne, parce qu'ils sont interpellés. Et on a essayé de faire ça comme ça.
Si tu moni, tu dois quitter comme moi ma réclamation par rapport à la gestion, il y a tant d'antennes, tout va ngonga oyo, et PSM la qui va candidat, attaque et les koyangosi et les qui déjà, et qui vraiment ya beaucoup kanité et surtout na télévision publique, tout na ba média public, kuna na Le Congo démocratique. Est-ce que c'est ça qu'ils allient conscient à Yango?
Bon, c'est vrai aussi, il y a beaucoup de choses, il y a des choses à dire dans le cas de Makambouana. Tant que tout ça, Moussa, la soirée électorale, tout bien fait tous les 26 candidats, et tout ce qui est bien fait, directive de la campagne électorale. La directive de la campagne électorale, tout réserve qui un quota bien déterminé. Pour nous avoir le RNC, pour nous avoir le ACP et pour nous utiliser les médias publics dans le bichon. Et pour observer qui en gros, pour faire observer qui en gros. De façon que les candidats n'y ont pas dans le même droit. Pour nous avoir le bon. Mais pour nous avoir le passage dans le RNC et pour la surbase, il y a autre le but, on a directive dans le bichon. Mais en dehors, en gros, tout candidat est libre d'acheter son espace et sans discrimination à ta mon côté. Mais comme ton amour qu'on a vu ça, bah tu bénis bah les victimisations, bah les politiques qui a concrété, bah les politiques à victimisation là, l'accusation, bah tu bénis bah beaucoup qu'on utilise bah droit là-bas. Alors lorsqu'un droit n'est pas revendiqué, alors là souvent il va sous droit. Alors bah tout bah on nous parle qu'il est revendiqué bah droit là-bas, bah ça lui est voté. Nous avons même essayé d'interpeller, pour rappeler même bah opposants bah droit là-bas. Mais la salle est engotée. Alors, bah, l'unique aujourd'hui, il y a aux alentours, au lieu d'aller droit dans le droit, la sujet n'a pas bon. Donc, problème, là, voilà. De l'autre côté, c'est ça qu'on ne se reproche de rien, parce que tu veux qui à ce que, bah, tout, bah, dans le même temps d'antenne, bah, tout va user dans le droit n'a pas bon. Ceux qui ont usé de leur droit, bah, ça l'acquiront. Au-delà de ça, tu organises un débat. Le débat qu'on a organisé, on a appelé tous les 26 candidats. Et tu as accordé, bah, 90 minutes à chacun. Nous tenions sur les pour déballer le programme là, pour dévoiler le programme là, et pour présenter autre politique là, pour les permettre aux Congolais de voter judicieusement. Parce qu'on a sûrement pas judicieux. Mais malheureusement, pourquoi ils ont tenu à voter parce que dans tout le monde, il y a une raison là-bas.
Matondo mingi président Christian Bosembe ya sesak yangonde esuki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala tolobela ki mingi mingi makambo ya Goma na engumba ya Goma isika ba salimi bembo ba sengi na mbula matali kusili sa bitumba ya batomboki M23 pinzela ya Goma Ruchuru kino Butembo Beni efungwama na mlumbango penza matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph mpe Etienne Wang botika la malamu na ekolo Kongo Demokratiki ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba.